Jewt li ta' punt seba campus, Colin Fitz ma'kom dan huwa il-ħabbara illum għandi bistiden li dejjem iżomruhu għaddej b'ħafna xogħol differenti, isu m'għandux twiet, involuzzew fil-qasam tal-aħbarijiet għall-bosta snin. Però wkoll ta' għall-kitba tal-reċti televiżivi, programmi televiżivi u anka produċa u preżenta programmi televiżivi, imma f'dawn l-aħħar snin ukoll ħatba seta' ma stajniex noqsu milli naraw unsegwu bosta sensiliet televiżivi drammatiċi fuq l-istazzjonijiet lokali li kellhom il-pinna u l-produzzjoni tiegħu. U ta' sħabu fil-kumpanija Watermelon Productions. Nirreferi għal Pierre Portelli. Hello Pierre.
Nsellim lek Colin, lilek u s-samija kollha.
Merħba. Mela, inti l-karriera tiegħek fil-qasam tal-komunikazzjoni jekk minister żball bdiet fis-snin 90. Però nixtieq li mmorru lura oltre minn hekk għal meta kont żgħir u jekk qatt kellek pjani u ħlomġ li tkun involut fil-qasam tal-medja meta kont għadek tifel żgħir.
Minħabba probabbilment minħabba l-familja l-extended family tiegħi, it-tsijiet tiegħi. Aħna dejjem konna qrib il-palk, il-komunikazzjoni, il-xandir, tsijiet tiegħi. Il-familja Mikallef, Mario, George Mikallef, għalli għaffirlu. U anki l-kuġini tiegħi, ħafna minna spiċċajna fix-xandir. Sandro Mikallef tal-sport, Chris Mikallef tal-sport, George Mikallef tal-sport. Ġvi anki minn mhuwiex direttament involut, bħal hija, per eżempju, Antoine, però xorta dejjem involva ruħu fejt biss il-medja. U allura, b'xi mod jew ieħor dejjem konna esposti għal dak il-ħin. Minn dik kont żgħir kont inħobb nikteb minn dejjem, partikolarment poeżiji u anki stejjer żgħar.
X'kien jinfluwenzak hekk, x'kont tikteb fil-poeżiji forsi dwar jinna f'relazzjonijiet imħabba jew.
Le dejjem affarijiet soċjali. Looking back illum, anki nara fejn neċċella l-iktar, kienu dejjem affarijiet soċjali. Mbagħad ġara li fit-teenagers tagħna fis-snin 80 anke jekk ma ridtx bil-fors il-sitwazzjoni tal-pajjiż ta' dak iż-żmien, is-sitwazzjoni politika tal-pajjiż ta' dak iż-żmien kienet tixbdek u protesti fit-toroq u niftakarni wieħed minn tal-ewwel li nipparteċipa fil-grupp tan-numri li kien imexxi per Piazza Pardi u Francis Zammidimek u nies oħrajn. U allura konna involuti ħafna f'dik l-elezzjoni tal 1987 bħala żgħażagħ. Mbagħad immedjatament wara fis-snin 90 bdejna nduqu il-pluraliżmu tax-xandir. Hekk kien hemm il-qalba. U allura bħala żgħażagħ bdew l-opportunitajiet bdejna mmissu l-opportunitajiet bdejna. Fl-istess ħin ukoll, fl-istess żmien ukoll bdiet tinfetaħ iktar l-università, neħħew ħafna mill-barrieri li kellna qabel. U bdew jitfeġġu korsijiet ġodda. Fost l-oħrajn jiena ġejt l-università tard, 4 snin, 5 snin tard minn normal għal min jibqa' dej, għax mort naħdem qabel, però bdew jiġu l-affarijiet flimkien ma' xulxin. Jien ukoll bħala żagħżugħ kont fissat u kont involut ħafna fil-mużika lokali u bil-bands u bdal-affarijiet kollha.
Minn li hija drums, kont id-drums, hux veru.
Drums. U studjajt il-mużika u mort wara minn Malta biex tipprova naqbad dik il-karriera, però ġraw l-affarijiet ma' xulxin u ġara li fil-1990 konti għat l-Umbria Jazz, mort il-Berkeley Clinics tal-College Berkeley tal-Stati Uniti li kien jiġi fis-sajf fil-Mediterran u jagħmel daw il-clinics u rid tapplika lihom u rridu jaċċettawk u kienu aċċettaw naħseb kont l-uniku Malti li qatt mar hemmhekk. U hemmhekk irrealizzajt ifhem il-ċar. Irrealizzajt li iva taġobni l-mużika, però ma naħsibx li jintajjeb bizzejt bħal dan nies li qed intaqa' magħhom hemmhekk, biex il-krema tal-krema tan-nies speċjalment Taljani u nies oħra. Ġejt lura kombinazzjoni kien sejjef taħ Radio 101. Jien li dak iż-żmien il-passjoni tiegħi kienet imxiet mir-rock għal jazz, niftakarni napplika biex nagħmel programm tal-mużika jazz u niftakarni ngħidulhom fl-intervju ma tkomx għalfejn tixtru. Dak iż-żmien ma konniex morru online nsibu l-mużika, imma tittoqgħod tixtri CDs. Niftakar ngħidulhom tixtru CDs għax jien għandi librerija estensiva ħafna U għallur nistandoq bil-mużika tijaj. U tħalt Radio 101 biex biex indoq, biex namil program, kien jismu Improvise dal-program.
Ok, fiex nkienek probablement tard bil-lej.
Disata bil-lej.
Disata bil-lej.
Fil-ħadju. Pero mbatt minn hemmhekk dew ġejjin l-opportunitajiet. In the meantime, kombinazzjoni Roger De Giorgio li kien imexxi il-gazzetti tal-medja link tal-Parti Nazzjonalista kien intaqa' miegħi b'xi mod u stidinni nibda nikteb fil-gazzetti. U bdejt sensiela ta' intervisti kien jisimhom int min taħseb li jintu mmur fuq politiċi, nies oħrajn, u saqsihom mistoqsijiet il-perspettiva ta' żagħżugħ u dejjem nagħlaq l-intervista mmint min taħseb li jint. Kienet
catchphrase xejn ta'.
U li għamilt mill-ewwel ridt nagħmel l-affarijiet forsi kif ridtom jien, kont immur ħafna l-intervista nies minn naħa l-oħra tal-ispettru politiku. Ora di dit l-ewwel tiġġenera ftit kritika interna. Ma dax jiġifieri qed intervista nies naħa l-oħra. U jien l-argument tiegħi Roger De Giorgio di kien wieħed mill-mentors tiegħi dejja. Kien itini l-appoċ illi jekk irridu ġurnalizmu interessanti, anki jekk il-gazzetta gazzetta ta' partit politiku, irridu noħorġu un nfittxu iktar oltre minn hemmhekk. Minn hemmhekk insomma bdew ġejjin ħafna opportunitajiet fil-gazzetta, bdew ġejjin opportunitajiet fuq ir-radju, imin kont imxenna għat-television, u mbagħad fil-1996-97 feċċet l-opportunità illi jinfetaħ net television.
Iva.
U kont wieħed mill-ewwel ġurnalisti. Daqsxejn b'ċekka għax kien hemm ftit ġlieda bejn l-editur tal-gazzetta li ma ridtx jitlaqni biex imur għat-television dak iż-żmien u Roger li kien qed imex il-proġett tat-television, però spiċċajt hemmhekk. Kont xi ftit jew isblaki li nqala dik il-kriżi politika ta' dak iż-żmien.
Żgur ta' Bintof u Alfred Sant.
Kont mibgħut b'ċikka wkoll imma biex nagħmel biex nintervista lil John Bintof għax marit il-ħadd ħlief lil tanet television, jagħmel bl-intriċċi politiki xi kollha li kienu għaddejjin dak iż-żmien. Da we hit it sort of għalkemm jien trabbejt naraħ bħala ladu politiku dak li konna hemm jien, però bdejt nifhem iktar il-ħsibijiet tiegħu u minn fejn ġejjin, ftit bilt miegħu ma kif jara d-dinja, kont naraħ wis tal-passat, imma fimt il-ġenwinità tar-raġel u minn hemm bqajt nintervista ħdejjem jien u sakemm fetaħ nit-television.
U jibgħat għalik u x'veru
kien jibgħat għalija insomma.
Speċi bdejtu relazzjoni.
Dejja di relazzjoni, però jien dejjem kont nagħmel ċara li jien ħansaqsik li hemm bżonn. U li kont nagħmel, ġifieri min raj u jara recordings antiki, hekk kien dejjem jagħmel. Dak iż-żmien konna nemmnu ħafna, kienet it-twemmin ta' Roger, kienna nemmnu ħafna li minkejja l-istazzjon huwa owned minn partit politiku xorta jista' ikun kredibli. Xorta jista' jagħti l-istampa kollha. Għandek editorial slant vera, imma xorta jista' jagħti. Sfortunatament l-istazzjonijiet politiċi f'Malta ma baqgħux b'dak it-twemmin għaliex il-grassroots tal-partiti kielu ħafna mill-ispazju u saru issa kalendarji tal-partiti tagħhom. Però dak iż-żmien kien għadu żmien tal-bidu. Minn hemmhekk insomma sirt head of news, minn head of news sirt editur, responsabbli mill-kontenut tal-current affairs u tan-news kollu, u l-ġlida l-kbira kienet imbagħad ġejja quddiemna li nerbħu referendum biex nidħlu fl-Unjoni Ewropea. Jiena li dik kienet waħda mill-ikbar responsabbiltajiet li ħassejt fuq innifsi. Ma kontx waħdi ovvjament kont biss biċċa żgħira mit-tim.
Għall-2003.
Però naf il-laqt kollox li tżewwiġt il-dajen fil-1998 wara sentej niftakar il-ledi jgħidilna issa intom it-tim itilqu kollox minn idejkom hekk hemm bżonn ejjew għejxu hawnhekk. Kuna morna letteralment nagħmlu lil-jieli hekk. Biex nippreparaw ruħna biex nerbħu dan l-inbidek referendum. Għax rajnih bħala make or break għal-pajjiżna.
Ta' sew, però f'dal periodu niftakar li kont intqajt biegħek u anke konna konta bil-periodu naħdem hemmhekk ukoll jiena f'Radio 101. U niftakar li u tiħriġt ukoll bl-idea tal-Anġli. Li kien il-programm televiziva u kien ġviri għaw.
Dik il-ewwel series.
Series.
Tele-series
ta' avventura.
Ekku, konna t-tajr ħafna net-television, ġviri ċifri u kenna diffikulta illi ma kenniex drama u n-nis ridet tara drama.
Għamil biex tiġbdu n-nis lej l-istazzjon.
TVM kien diġat jiproduċi drama, il-dak iż-żmien kien jismu Super One, il-One kien jett jiproduċi drama għan-nis, kienet t-toġobom, u net television kien ġabeda, mux ma kienx beda, ġviri kellek Charles Stroud illi kien ħadem fuq il-verżjoni tiegħu ta' f'Baħar Wieħed, kien suċċess kbir, għamil biċċa xogħol kbira, reġa' sar f'Baħar Wieħed. Charles Stroud ukoll jidhir li kien ħadem fuq mafx kien jismu Betsy u Jesse kien
Giorgio
Hector
u Hector
li diġà kien beda net television, però jienu
ċertu produzzjoni lokali.
Kontra tard li kien imexxi l-istazzjon li kien imexxi l-programm għax roġa kien imexxi l-istazzjon. Konna ħriġ da bl-idea illi nagħmlu dan l-action series.
Okej, ġemma irid insaqsik jiġifieri alla volja mhux direttament dwar it-tħabbir tal-aħbarijiet, minn fejn ġietek l-idea ta' Anġli, żewġ pulizija, bin Starski nħaġġ ta' Malta.
Ekku, ekku, ġifi, konnara series Amerikani, fuq Taljan, ġifi, għalina series Amerikani, meta konna tfal, kif ta' fin, kienu jitkellmu bit-Taljan.
Il-maġġoranza ta' ħomi,
bil-Inglis. Ġifi, għanna ma' konniġ naraw television bil-Inglis, ma' konna morru, u dejjem xtaqz dil-ħagġa. U kont ħriġ bil-idea ta' daw iż-żewġ pulizija, ktibt l-iskript tal-ewwel series. Ġibna lil Salvu Mallija bħala direttur u Salvu mbagħad ta' il-laqta tiegħu, jiġri ġabu iktar tajjeb mill-li seta' kien għax jiena kienet l-ewwel darba li kont qed niktieb TV series. U Salvu fil-fatt kien ħareġ bl-idea li ningaġġaw il-Michael Bazmaġan u lil John Montanaro u daw kienu ħit flimkien.
Iva, ħafna.
Operazzjoni
kemmistri kbira.
Għadni kif rajt video launch tal-Heritage Malta tal-Palazz tal-President u reġa użawhom flimkien parsi l-Anġli. Ġifieri għadhom f'moħħi n-nies.
Tipo kif għamlu tal-Olimpjadi tal-Inglaterra. Ġabu l-James Bond ta' parsi reġina.
Użaw ħafna differenti għamlu feature vera sabiħ, issibu fuq Facebook vera feature sabiħ. Użaw
ġifieri ikoni lokali.
Iva,
ovvjament.
Għax ovvjament kien għal-palazz tal-uffiċċju tal-President, mela l-uffiċċju tal-President moġġezzjonax billi itihom il-palazz u jużaw fejn iridu, jidħlu fejn iridu, u jaqbżu minn twieqi u jagħmlu il-kutrun bajsi kullimkien, ovvjament mhux se jmur kulħadd jitlob il-palazz tal-President u jtuqulu, ma għalihom taqulhom insomma, u għamlu biċċa xogħol tajba ħafna x'vera feature sabiħ. Però ma' żmien ġri wara li ktib ta' Anġli u produċejni għal tlet snin
u film, mhux ver.
Mbagħad għadda żmien jintlaqt minn television għax mbagħad wara li ntrebaħ ir-referendum der li kien iż-żmien opportun li niftaħ il-kumpanija tagħna tiegħu tal-mara ta' dajjen u ftaħna Watermelon Media.
Mela ħalwa fek sekonda. Jiġifieri kont issib il-ħin li tikteb l-iskript u tipproduċi Anġli u fl-istess ħin tagħti l-komplement tal-enerġija kollha tiegħek.
Dak iż-żmien nikteb l-iskripts kont, ma kontx ipproduċi jien, ġifieri il-produzzjoni kienet fidej tim mhix Salvu Mallija, Kristina Llull u nies ħafna nies oħrajn insomma li kienu voluti. Jiena nikteb ħloqt il-karattri u nikteb l-iskripts dak iż-żmien.
Però l-ġurnaliżmu kien għadu importanti ħafna f'ħajtek. Kont
head of news u kien l-iktar ħaġa importanti. U l-verità hi li l-ġurnaliżmu għeni biex nikteb ħafna mill-iskripts li ktibt.
Iva. Issa f'dal perjodu ingaġġajt ma' Net Television, nies bħal Mario Xwireb, nies li saru anka sa' Household Names u anka eventualment ħadbu ma' TVM, jaqraw l-aħbarijiet ta' 8, ġifieri. Nies ta' serjetà, ċertu serjetà.
Jem ikolli niftakar l-intervista oħ biex jiġi jaħdem fl-sports. Ma' Net Television.
Antonio Mikallef kienet hemm.
Antonio Mikallef niftakarni ġejta u l-università biex nagħti lecture, mistieden kont biex nagħti lecture. Jidir li fil-klassi tal-communications ta' Father Joe Borch kien hemm dit-tfajla illi wara l-lecture ġi tkellimni u qalt li jien għandi problema għaliex naf li m'hemmx opportunitajiet TVM u ma nafx fejn mill-liema stazzjonijiet l-oħrajn jiena niffittja. U niftakarni ngħidilha isma' ejja prova U fil-fadġiet kienet waħda mill-aħjar ġurnalisti li kellu net-television, għalmenu fi żmieni, saret ukoll newscaster fuq net-television u mbagħad ħadet l-opportunità meta nfetħet iċ-ċans ta' TVM u llum naħseb hija waħda mill-iktar ġurnalisti kredibbli li tieħu pjaċir tisma' x-xogħol tagħha. U hemm ħafna nies oħrajn.
Iviva bdejtilhom il-karriera sa ċertu punt.
Għalhekk huma mluha jiena lili tawni l-opportunitajiet ta' kont iżgħar bħalhom u dejjem hemm ment li għandhom tal-opportunitajiet. Kumbrazzjoni qed issemmi din il-ħaġa. Jien kont naħdem ġo ministeru meta intilfet l-elezzjoni ta' 1996 mill-gvern dak iż-żmien, u mbagħad spiċċajt allura bla ġob. Dak iż-żmien laqas kellna bħala communications dak li mbagħad ġi wara li tuk 6 xhur paga biex tkampa minn ġob għal ieħor. Però fl-istess ħin jew waqt li kont qed naħdem dak il-ġob kont qed nagħmel il-kors full-time l-università tal-communications u kien fadalli sena. U bat ħadd full-time job konti li diġa nagħmel part-time mal-Nazzjon mal-Media Link u ħadd full-time job mal-Media Link bħala ġurnalist. U jien kont immur nagħmel it-tmien sigħat xogħol jew bil-maqlub niġi nagħmel l-università u mbagħad irid immur nagħmel it-tmien sigħat xogħol. Meta sirt head of newsien sentej u nofs wara, l-ewwel ħaġa li għamilt dort fuq in-newsroom għadhom min minnkom jixtieq jagħmel il-kors l-università. Da kien biss bħalissa dak iż-żmien, ma kienx hemm l-hemmkast tal-ġurnalizmu. Min minnkom m'għandux kors u jixtieq jagħmlu, jien se nissapport jah imur waqt li huwa fuq il-ħin tax-xogħol. U mhux innaqsilkom mill-ħinijiet. Għax dejjem hemm mint fiha. Dejjem hemm mint fi training, retraining. U anki dal-aħħar meta mur terġajt bħala chairman kont tal-Media Link, l-ewwel ħaġa li għamilt għamilna kors għal min irid japplika. Biex jisir jaf iktar fuq il-medja, minn dawn il-courses bħal tal-għażad, l-lum ħafna minnhom, u minn hemm ġbart ġurnalisti ġodda, pereżempju Kristina Majra, illum household name, m'għadix ma' net-television, però ġurnalista brava ħafna mlet żmien ma' Times, illi inġabret minn dak il-kors, bi ġiet bl-interess, ma kienx taħseb ħadd ispiċċa ġurnalista u mhux tal-ispiċċa bħal ġurnalista tajba ma talli kienet anke newscaster tajba ħafna u bħala nies oħrajn.
Fil-bidu ta' snin 2000 ukoll f'dak il-perjodu meta inti kont head of news ta' net, il-kumpanija kienet saret fil-fatt media.link u ġveru. Qabel kienet tissejjaħ l-istamperija ma kien hemm isem ieħor hekk minister żball.
Kienu separati, kienu n-Nazzjon, il-Moment għalihom.
Aha,
rombat.
Radio Mana One u net television.
Rombat
kien kol għaddik il-kumpanija u inti kont involut fil-pjanar naħseb.
Iva, sa ċertu punt iva ġveri ma wara li saret il-kumpanija. Għaliex jiena mbagħad niftakarni wara li bdejt naħdem fin-newsroom u bdejt narana illi kollox nittriplaw resorsi, ġu morru tlet ġurnalisti mill-istess stable għall-istess press conference. Kollox triplat. Niftakarni najt il-bossis tiegħi dak iż-żmien Roger wieħed minnhom Joe Saliba, kien sar segretarju ġenerali, illi nistgħu naqdu r-resorsi u nagħmlu newsroom waħda. U kienet probabbilment l-ewwel newsroom f'Malta illi kienet tissupplixxi daqshekk outlets channels differenti li huma differenti minn xulxin. Fi żmieni kien għadhom mabediex il-portil. Imma dak imbagħad sab is-sodda lista biex imbeda wara. Għaliex aħna mbagħad streamjajna il-ġurnalisti. Jien kont tagħmel pjan. Dak il-pjan kien intogħob u mbagħad fil-fatt meta sirt head of news bdejt nimplementa dak il-pjan. U waqqadna il-kamra kollha. Tittifhem ukoll li meta inti ġġib in-nies ma' xulxin ma kinux imdorrin ma' xulxin jridu jitgħallmu jaħdmu ma' xulxin. Allura ir-radio pereżempju il-newsroom tiegħu kienet San Juan. Il-newsroom tal-gazzetti kienet il-pjetà. Malli f'daq waħda ġibni hawn ma' xulxin hemmhekk jibda jkollok l-ewwel trikki trakki ta' min għandu bżonn di min għandu bżonn l-oħra. U mbagħad f'daq oħra tfaċċa television. Hekk kellna ħafna fragmentazzjoni u xogħol li kien illi nneħħi dil-fragmentazzjoni u nġibhom seamless. Kien vantaġġ għalija illi ħdimt magħhom kollha f'ħinijiet differenti, allura kont naf in-nies differenti u tifhem is-saħħa ta' wieħed u n-nuqqas tal-oħra u taqqat u tibbeġġa ma' xulxin.
Dak iż-żmien ukoll net television appuntu tajtuħ li sem net television għaliex kien hemm beda ġej l-internet, xi ħaġa moderna, xi ħaġa forward looking anke l-kumpanija media.link bit.com u dal-affarijiet. Ġifieri kienet saħħitha ħafna l-kumpanija.
Kien għadu żmien meta il-Parti Nazjonalista kien għadu joħlom, kien għadu b'saħħtu fil-ħolm tiegħu u kien għadu influenza. Maż-żmien il-Labour Party sar iktar kreattiv mbagħad u ġiet l-era meta wara żmien twil fil-fidlam, il-Partit Laburista sab l-enerġija u sab il-riżorsi żażuha biex anki jisir iktar. Il-one day kellu bażi ikbar. Hija kwestjoni probablement maġuna fil-politika ta' pajjiżna, però dejjem kellu bażi ikbar.
Ta' faithful viewers u listeners.
U mbagħad beda jibni minn hemmhekk. Beda jibni minn hemmhekk. Illum però aktar l-aħħar surveys net-television irnex xilu jilħaq kważi fiċin. Jista' jkun again il-sitwazzjoni politika fil-pajjiż dejjem tixxejpja dak li kienet jiġri. U l-investiment sar, ġifieri jiena dal-aħħar sili ili 4 snin li kont hemm, kont għamilt sentejn u nofs chairman eżekuttiv ta' net-television u tal-medja l-inkolla. U erġajna bdejna infittxu l-rizorsi u fejħan investuħum. Rikonna bila għal-ħafna ħloqt il-platform l-on-demand, net on-demand li ma kienx jeżisti, ħloqna wkoll għodda oħra l-ġurnalisti u għal-xandara tal-istazzjon biex ikollhom biex jaħdmu internament u sar dak l-investiment. Dak baqa dej l-lum hemm nies.
Għax inti rġajt inaqgħat u ġveru ma' Media Link.
Dal-aħħar.
Ġifieri
dew 5 snin.
Isux l-2004 jew 2005 tlaqt għar-rasek formajt Watermelon Media ħafna ipproduċejtu ktibt ħafna skript, ħafna sensili televiżivi.
U programmi ġifieri għamilna l-ikbar reality show f'pajjiżna dak iż-żmien illum hija mhix hi l-ikbar reality show illum huwa Love Island, l-ikbar reality show li qatt sar.
Imithom kontu ġibtu l-Big Brother.
Konna ġibna Big Brother per umbat ma sarx. Ewwel għamilnieh taħt isem ieħor l-ispjun dak iż-żmien imma mbagħad meta ġibna l-liċenzja TVM kien beża u ma għamilniex spiċċajna. U minflok però ġibna franchise ieħor konna wieħed minn tal-ewwel aħna u l-We Media dak iż-żmien Where's Everybody illi ġibna programmi franchise. Where's Everybody kienu ġabu Deal or No Deal kien suċċess kbir. Aħna konna ġibna game show oħra li kienet prime time darba fil-ġimgħa ma kien jisima Divided. U din kienet top end, ġifieri terbaħ ħafna flus, il-riskju kien kbir, għamilna sentejn, mbagħad ma minnix iktar bejn nagħmlu produzzjonijiet lokali iktar għaliex is-suq u għalju u ma jiflax.
Mbagħad meta mort lura u kont head of media ta' media.
Mbagħad għamilt 4 snin l-Independent.
Independent, iżgu.
Kont u kont emmint dak iż-żmien fil-fatt.
Iva, nindossi fil-first magazine.
Jiena kont responsabbli mill-kontenut, direttur fuq il-kontenut, u kelli wkoll il-business arm illi niġġeneraw il-flus għal dak il-kontenut biex intejbu. U fil-fatt l-Independent għamilna diversi tibdiliet fil-newsroom, il-prattiċi ta' newsroom kif taħdem.
Dejjem tibqa' dejjem.
Il-Lon ċajna.
Tkun daqsxejjer, ġifieri biex kulħadd jaf. Imma qatt ma.
Imma dak iż-żmien ħadna.
It's a survivor.
Dak iż-żmien ħadna hemm nies tajbin, ġifieri. Dak iż-żmien ħadna deċiżjoni importanti illi l-Independent kienet waħda minn tal-ewwel li bdiet bin-news portal tagħha. Però kien għadu daqsxejn rudimentali bin-news portal, ma kienx jiflaħ ħafna kontenut. U allura ħadna d-deċiżjoni investejna flimkien ma' shareholders u ħloqna in-news portal tal-Independent li għadu attiv sal-lum għadu sal-lum. Dak ta' iċ-ċans biex l-Independent tibqa' dejja x'konna din naraw li l-gazzetti dejjem qed joqsu. Però waħda mill-problemi li dejjem kellha l-Independent kienet illi it-training ground għal-ġurnalisti tat-Times.
Jibdew mal-Independent
imma. Konna jgħidu ċajta, imma l-verità hi li t-Times ħabba li hija ikbar, hija b'saħħitha iktar, dejjem kienet taffordja tmur tħares madwarha u tawfri l-aħjar jobs lin-nies f'media differenti. Ktieħu mit-TVM naħseb ma tantx kienet tieħu għalkemm ħadet xi tnejn, kienet tieħu l-iktar mill-Independent. Il-Malta Today ma tantx kienet titlef ġurnalisti għaliex dejjem kellha ġurnalisti li huma marbutin ħafna mal-mission statement tal-gazzetta. U lej għali għadhom hemmhekk sal-lum probablement ħadet xi ftit imma ħaduhom lura. So dejjem kienet il-problema li inti titrejnja ġurnalist jagħmellek sena sentej u mbagħad jitlaqlek biex jieħu paga ħjar tifhem għas-sitwazzjoni tiegħu.
Mala l-aħħar żewġ minuti tal-programm u mbagħad issa qegħdin fl-2024, ġifieri f'dawn l-aħħar snin għamilt perjodu arġajt mal-Media Link u mal-Partit Nazzjonalista u x'ver.
Għamilt kważi sentej kważi tliet snin, sentejn u nofs, però is-sitwazzjoni interna politika ma permettitlix li nkompli għaddej.
Dakin fi żmien Delija kontra.
Xina s-supportjart l-Adrian Delija bħala leader u ħadd deċiżjoni illi nitlaq, tlaqt ħafna qabel ma telaq Adrian Delija, ġifieri ma saret it-tieni elezzjoni tiegħu. Mbagħad mort erġajt fis-settur privat, erġajt rikindiljajt il-kumpanija tagħna, Watermelon Media, u minn hemmhekk bdew opportunitajiet oħrajn ġodda, ġifieri bħalma konna minnha fil-passat, in the meantime, bħala Watermelon qed insemmiha x'kombinazzjoni llum l-għada, llum qed nirrikordjaw l-għada, il-ġurnata meta għalqaq kapitlu importanti li huwa iċ-ċaqufa seriously ħloqt jien mill-bidu sal-aħħar.
Iva.
U li għamiltu ma' numru ta' nies għamilna ħames staġuni.
Ħames staġuni. Għal-Malta. Huwa fit-tul ħafna dak.
L-ewwel tlieta kienu fuq TVM, l-aħħar tnejn żewġ staġuni kienu fuq Go Talkies li llum huwa l-opportunità ġdida għal ħafna producers.
U għadek hemm kellek suċċess kbir ukoll bil-sensi li dwar Peppi Azzo Pardi li
sejja. Dik għadha d-dejja, dik kienet idea tiegħi.
Dejja wkoll left field nara.
Għatta lil Peppi u Peppi għalli fimni in pubbliku għamel li trid ma nindaħallekx. Però sista rajna il-feedback huwa pożittiv ħafna.
X'isuma s-sensiela fa'
sensiela jisimha l-President.
Il-President.
Għamilta posta issa għaliex qegħdin f'perjodu meta l-pajjiż ħajjiddibatti l-ewwel President li ħajjintażel bil-2/3 tal-Parlament u allura ridt nagħti twist satiriku. Però mis-satira joħroġ ħafna messaġġi tas-soċjetà tagħna mhix qed ngħaddu bħalissa.
Li wkoll isu hemm element ta' tħabbir ta' aħbarijiet ġurnaliżmu.
Jiena l-ġurnaliżmu dejjem kien il-guiding light, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar dak hu l-iktar ħaġa li dejjem ġibitni fil-medja, issa mbagħad tista' tagħmlu f'forum differenti. Jekk tagħmlux podcast, jekk tagħmlux fl-aħbarijiet, jekk tagħmlux f'current affairs. Programmi ta' diskussjonijiet ma nafx kemm il-wieħed ippreżentajt u produċejt.
L-ewwel jismu television.
L-ewwel wieħed naħseb monitor kien, però t-tieni wieħed kien jismu television.
Minn spazju kreattiv niftakar.
Konna nafx nruħ minn hemmhekk fuq television ma għamilt ħafna programmi. TVAM fuq TVM konna jiena u ġew mifsud u Defni Kassar, għamilna tliet snin naħseb nippreżentaw, ġifieri current affairs joġobni ħafna. Unużaħ għal ħafna affarijiet li nagħmel.
Podcast il-qudiem forsi jew x'inhu l-futur?
I mean bħalissa trendi tal-podcast jien stess m'għadniex nisma' radju ma nisma' podcast biss fil-karozza tiegħi jew meta nimxi. Għaw podcasts eccellenti.
Lokali
u anki barranin. Tu bifer nisma' aktar barranin, għax il-lokali għadhom wis programmi tal-radju li mbagħad jitfawhom fuq podcast, mentri l-arti tal-podcast hija xi ħaġa differenti. U jekk tisma' l-podcast tal-BBC ta' ħafna ta' Globals ta' ħafna kumpaniji oħra, sabu s-saħħa tal-podcast fiha nnifisha kif inhi. Meta inti tipproduċi għal podcast biss u ma tħax għandara fuq ir-radio imma mhux bil-maqlub. Illum ħafna mill-podcasts tajbin u ma rankt l-aħjar f'Malta, ħafna minnhom huma magħmulin ishom programmi tar-radju. U naħseb hemm definizzjoni illi wieħed irid isib. Anki l-mezz kif podcast taplowdja u tpoġġih fuq platform li mbagħad dak il-platform dik l-opportunità tiddistribwixxih. Hemm xjenza partikolari għaliha u dik qatt irridu nitalmu.
U b'dik il-ħarsa lej il-xjenza tal-podcast minn xi ħadd li ovvjament qed iżommru ħu aġġornat ukoll biż l-aħħar żviluppi fil-qasam tal-komunikazzjoni u tat-tħabbir. Grazzi ħafna li naqgħad magħna fuq Campus 103.7 Pier Portelli.
Nirringrazzjak.